Hey listener, saya akan bacakan untuk Anda melalui radio di fm.com dan selamat pagi Anda yang mendengarkan siaran kita melalui streaming ya. Anda yang mungkin sekarang berada di jalan ketika Anda tiba di kantor, Anda bisa juga mendengarkan melalui streaming kita internet ya. Silakan klik www.radiodfm.com. Selamat pagi untuk Bapak Wicaksono. Menyangkut masyarakat perkotaan, makna sejahtera pasti berbeda dengan di pedesaan. Bagaimana agar sinkronisasinya juga tentang makna sejahtera ini sejalan, Prof?
Begini Pak Wicaksono yang saya hormati, salah satu dari opsi yang saya tawarkan dalam dua hari pertemuan, pertama dengan DPD RI, yang kedua seminar dengan para anggota organisasi sosial, adalah bahwa pendekatan kita bukan pendekatan charity, tapi pendekatan pemberdayaan. Dalam pendekatan pemberdayaan ini, dengan sendirinya kita lakukan tahapan-tahapan komunitas, tahapan-tahapan keluarga. Pada waktu saya masih di BKKBN, tahapan itu namanya keluarga prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, dan seterusnya. Jadi yang prasejahtera itu akan merasa sejahtera kalau dia bisa katakanlah memenuhi kebutuhan makan dan pakaian yang sederhana sehari-hari. Sedangkan kalau sejahtera 3 atau sejahtera 3 plus itu sudah metropolitan. Kebutuhannya tidak saja makan, tetapi makan enak. Tidak saja pakaian, tapi pakaian dengan model tertentu dan sebagainya. Tetapi juga ada kepuasan batinnya, yaitu memberi semacam sumbangan dan sebagainya. Nah ini berbeda-beda dan karena kita lakukan pendekatan proses pemberdayaan, maka dengan sendirinya usaha pembangunan sosial masa depan adalah bagaimana mendekatkan gap begitu rupa sehingga keluarga prasejahtera lama-lama hilang. Sejahtera satu lama-lama hilang, berubah menjadi sejahtera dua atau sejahtera tiga. Dalam bahasa ekonomi, maka ini diukur dengan Gini Index. Kalau Gini Index-nya itu makin seragam, berarti antara kota dan desa, antara miskin dan tidak miskin, makin dekat. Itulah sebabnya dalam pendekatan pemberdayaan ini sebenarnya, kita tidak boleh hanya mengutamakan orang-orang yang juara Olimpik, orang-orang yang katakanlah juara matematika dan sebagainya, sangat berlebihan tanpa melihat bahwa masih banyak anak yang tidak lulus ujian UAN atau nilainya rendah sekali. Itu sangat kontroversi. Juara itu boleh, tetapi harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan nilai rata-rata dari anak-anak yang katakanlah terbelakang ini.
Ya, jadi seperti itu ya. Baik, selamat pagi juga untuk Mbak Teni di Bandung ya. Banyak sekali organisasi sosial yang butuh bantuan dan banyak juga yang menyumbang, tapi masyarakat di samping rumahnya sendiri terlewatkan. Karena lebih banyak yang masuk ke donasi populer seperti iklan di televisi, koran yang mengumpulkan bantuan katanya.
Itulah sebabnya Pak Rohadi lagi kerja keras sekarang. Pak Rohadi kita dulu tentang pos daya
ini. Jadi memang kita tidak bisa mengelakkan ya, mereka yang punya akses media itu yang bisa lebih terekspos ya. Jadi oleh karena itu ya sebetulnya untuk kampanye pengumpulan dana memang kita harus juga menggunakan media-media yang modern. Tapi sebetulnya di dalam ajaran agama sendiri dan juga ini dipraktekkan untuk perusahaan-perusahaan, dia itu memang dianjurkan membantu di lingkungan tetangganya, ya kan? Juga biasanya kalau perusahaan juga masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Nah ini supaya terjadi harmonisasi, toh. Jadi kalau dia perbedaannya sangat tinggi, gapnya sangat besar, itu kan juga tidak aman. Mereka ada kecenderungan mengganggu, merampok atau dan sebagainya. Inilah saya kira sebenarnya terlalu berlebihan kalau kita hanya menyumbang tapi tidak tahu siapa yang disumbang melalui media ya. Sebenarnya kan sebenarnya bukannya tujuan kita menyumbang itu supaya diketahui, enggak. Tapi sebenarnya kan juga itu untuk terjadi balance ya, antara yang tetangga kita yang terlalu miskin, kita sendiri yang berkecukupan. Bahkan kalau kita masak pun ya, kalau ajaran
agama kita,
baunya di tetangga itu kan kita harus ngasih.
Teorinya begitu.
Ya, ya,
ya. Jadi begini Mbak Riri, kita kemarin dalam dua hari ini saya usulkan bahwa undang-undang ini harus melindungi, merangsang, dan membantu pengembangan network sampai ke tingkat pedukuhan. Sehingga tidak ada satupun dari proses pemberdayaan ini yang terlewatkan. Terutama keluarga-keluarga yang katakanlah termarginal atau katakanlah terpuruk. Jadi. Jadi yang terpuruk ini katakanlah menurut ukuran BPS kira-kira 30 juta penduduk, menurut Bank Dunia kira-kira 100 juta penduduk, ini harus menjadi urutan-urutan prioritas. Prioritas yang pertama adalah 30 juta yang menurut BPS berada di bawah garis sangat miskin atau garis kemiskinan. Sedangkan sisanya 70 juta lagi yang berada di bawah garis kemiskinannya Bank Dunia itu menjadi prioritas kedua. Kenapa? 70 juta dari 100 juta yang dikurangi 30 juta itu mungkin menurut ukuran BPS tidak miskin. Tapi dengan goncangan sedikit saja itu akan jatuh miskin. Jadi menurut istilahnya BKKBN dulu adalah keluarga sejahtera satu. Keluarga sejahtera satu itu bisa tidak miskin. Tetapi begitu harga naik, minyak naik atau gas naik, miskin dia. Jadi benar mungkin BPS itu yang di bawah garis kemiskinan hanya 30 juta. Tetapi 70 juta lagi yang di bawah garis kemiskinannya Bank Dunia itu dengan mudah akan merosot ke bagian di bawah garis kemiskinannya BPS. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman pada salah tafsir. Wah, angka kita turun sekian-sekian. Nanti dulu. Karena yang 70 juta itu sangat rawan.
Oke.
Harga BBM naik.
Udah. Langsung dia.
Ya. Oke, jadi memang kalau melihat banyak sekali ya permasalahan sosial ini yang bisa dicermati dan DNIKS sendiri ini mewadahi sekian banyak
proses
gitu ya.
Dan macam-macam.
Termasuk cacat ya.
Oh iya, ada cacat ganda. Cacat ganda itu tidak saja fisik tapi mental, aduh macam-macam lah. Itu orang tuanya sudah kalau bisa itu cepat diambil yang maha kuasa begitu. Tetapi justru sebenarnya merupakan tantangan. Karena ternyata ada cacat ganda yang sekarang ini sudah lulus S1, sekarang jadi dosen.
Oke. Okay.
Jadi kalau pas tidak kena itu, waduh, dia pinternya luar biasa. Ada yang kemarin diceritakan oleh Bu Utaryo itu, tidak punya dua tangan. Sehingga sejak kecil dia itu mencoba melatih menulis dengan kakinya. Bagaimana dia mengangkat kakinya untuk menulis di meja. Alhamdulillah sekarang sudah jadi sarjana. Dan anaknya cantik. Sehingga dia sekarang ini bercita-cita ingin menjadi dan mengabdi untuk masyarakat. Hanya dengan kakinya dia menulis. Dia sekolah itu dengan segala macam kesulitannya, akhirnya jadi sarjana. Nah, ini luar biasa. Ada lagi yang sedang saya tulis dalam artikel. Si anak bayi ini dibuang di tempat sampah dan dikerubuti semut di seluruh tubuhnya. Luar biasa, dibawa langsung ketemu, dibawa ke dokter, dirawat oleh dokter yang biasa membantu Ibu Utaryo ini, mencabuti semutnya ini, kan ada yang di mata, ada yang di telinga, pokoknya semua penuh semut. Sampai dokter yang sudah biasa ngurusinya macam-macam begini, geleng-geleng. Ini kalau tidak ditolong Tuhan, ini sebenarnya sudah meninggal dunia. Dan akhirnya sadar, dan sekarang menjadi anak pinter.
Oke, baik deh, benar. Ini kita akan segera masuk ke satu sesi kita yang terakhir ya. Tampaknya Bung Uya sudah siap-siap nih dengan satu lagu kembali untuk menghangatkan jumpa kita di kesempatan.